ู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7มกราคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ปะทะตำรวจในกรุงวอชิงตันล็อกดาวน์รัฐสภาหลังทรัมป์ปราศรัยยืนหยัดไม่ยอมแพ้พรรคเดโมแครตคว้าเก้าอี้สวรัฐจอร์เจียได้แล้วทั้ง2ที่นั่งและจีนเจรจาอนามัยโลกกรณีส่งทีมสำรวจต้นต่อไวรัสไปยังเมืองอู่ฮั่นในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับผู้นำเกาหลีเหนือยอมรับความผิดพลาดในการบริหารเศรษฐกิจแต่ยังไม่มีท่าทีชัดเจนเรื่องแนวนโยบายต่างประเทศนอกจากนี้เรามีรายงานพิเศษวิบากกรรมของพ่อครัวคนไทยในอเมริกาที่ล้มป่วยกระทันหันจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกขณะที่ญาติต้องการจะพาเดินทางกลับไปรักษาที่เมืองไทยส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจนะครับทรัมป์ลงนามห้ามทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปจีน8โปรแกรมและงานประกาศรางวัลแกรมมี่เลื่อนจากเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมเนื่องจากโควิด-19ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันเพื่อกดดันให้รัฐสภาสหรัฐยกเลิกการยอมรับชัยชนะของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนด้านนอกอาคารรัฐสภาสหรัฐสมาชิกกลุ่มแนวคิดขวาสุดโต่งส่วนหนึ่งสวมชุดหุ้มเกราะปะปนอยู่ในฝูงชนขณะที่บรรดาผู้สนับสนุนต่างตะโกนคำขวัญยกย่องประธานาธิบดีทรัมป์และด่าทอนายไบเดนและเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมบริเวณอาคารรัฐสภาพร้อมสั่งอพยพผู้คนออกจากอาคารสำนักงานต่างๆในบริเวณนั้นในขณะที่ผู้ประท้วงจำนวนมากมุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภาที่สมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันกำลังประชุมเพื่อรับรองชัยชนะของนายไบเดนตำรวจพยายามอารักขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาออกไปจากอาคารรัฐสภานะครับโดยขอให้บรรดานักการเมืองเหล่านั้นสวมหน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตาไว้ด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาต่างเตรียมอาวุธพร้อมหลังจากที่มีผู้พยายามบุกรุกเข้าไปด้านในอาคารความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมากล่าวปราศรัยต่อผู้สนับสนุนหลายพันคนใกล้ทำเนียบขาวในวันพุธโดยเน้นย้ำว่าตนจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และกล่าวหาว่าตนถูกขโมยผลการเลือกตั้งแม้คณะผู้เลือกตั้งได้ลงคะแนนเสียงยอมรับว่านายไบเดนคือผู้ชนะการเลือกตั้งและจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แล้วก็ตามอย่างไรก็ตามดูเหมือนการรับรองชัยชนะของนายไบเดนในรัฐสภาสหรัฐจะยังยืดเยื้อออกไปอีกหลายชั่วโมงนะครับเมื่อนักการเมืองทั่วไปกันหลายคนยังคงพยายามคัดค้านและถ่วงเวลาการลงมติรับรองทางด้านนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันมูเรียลบาวเซอร์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงวอชิงตันเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเย็นของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับขณะเดียวกันสื่อสหรัฐรายงานผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสหรัฐในรัฐจอร์เจียทั้ง2ที่นั่งโดยคาดว่าผู้ชิงตำแหน่งจากพรรคเดโมแครตคว้าชัยไปได้ทั้ง2ที่นั่งนะครับสื่อหลายแห่งรายงานว่าบาทหลวงราฟาเอลวอร์น็อกผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตสามารถเอาชนะวุฒิสมาชิกเคลลี่เลฟเรอร์จากพรรครีพับลิกันไปได้โดยวอร์น็อกมีคะแนนนำเลฟเรอร์กว่า 40,000 คะแนนหลังจากที่นับบัตรลงคะแนนเกือบทั้งหมดแล้วในขณะที่คู่ชิงตำแหน่งอีกคู่หนึ่งสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่าจอห์นออสซอฟผู้ผลิตสารคดีทางโทรทัศน์ผู้ท้าชิงตำแหน่งจากพรรคเดโมแครตได้เอาชนะวุฒิสมาชิกเดวิดเพอร์ดิลจากพรรครีพับลิกันที่ต้องการรักษาตำแหน่งสมัยที่2เอาไว้หากผลการเลือกตั้งที่รัฐจอร์เจียมีการยืนยันอย่างเป็นทางการก็จะทำให้พรรคเดโมแครตมีเสียงในวุฒิสภา50เสียงเท่ากับพรรครีพับลิกันและจะเป็นโอกาสให้ว่าที่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตที่จะเป็นประธานขั้นตอนการดำเนินการของสภาสูงสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพรรคเดโมแครตได้ทั้งนี้พรรคเดโมแครตมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมากกว่าพรรครีพับลิกันอยู่เล็กน้อยนะครับดังนั้นหมายความว่าหากเดโมแครตสามารถคุมทั้งสองสภาได้ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนก็อาจจะเสนอร่างกฎหมายต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นกฎหมายสนับสนุนประกันสุขภาพกฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเอื้อให้ผู้อพยพสามารถขอสัญชาติอเมริกันได้ง่ายขึ้นนะครับยังเป็นเรื่องของการเมืองสหรัฐนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐเมอริกาแลนด์ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่จากการเปิดเผยของที่ปรึกษาของนายไบเดนในวันพุธ ผู้พิพากษากาแลนวัย68ปีทำหน้าที่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงวอชิงตันมาเป็นเวลา23ปีและเคยได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งในคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่ถูกปฏิเสธโดยวุฒิสภาสหรัฐที่ครอบครองโดยพรรครีพับลิกันโดยให้เหตุผลว่าเป็นปีเลือกตั้งและประธานาธิบดีคนใหม่ควรเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่จะมานั่งในคณะตุลาการศาลสูงอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้ววุฒิสภาที่ครอบครองโดยพรรครีพับลิกันเช่นกันกลับรับรองให้มีการแต่งตั้งตุลาการศาลสูงคนใหม่คือผู้พิพากษาเอมี่คอนนี่แบร์เรตต์ไม่กี่วันก่อนหน้าที่จะถึงวันเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนหากการเสนอชื่อครั้งนี้ผ่านการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐชุดใหม่ผู้พิพากษากาแลนจะต้องรับมือกับการสืบสวนคดีต่างๆหลายกรณีที่รออยู่นะครับรวมทั้งการตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องความผิดทางภาษีของนายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของนายโจไบเดนตลอดจนการสืบสวนการกระทำผิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะพ้นจากตำแหน่งหลังจากที่จะไม่ได้รับการปกป้องจากการดำเนินคดีต่างๆอีกต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับและเมื่อวันอังคารนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคแรงงานนะครับซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเกาหลีเหนือโดยยอมรับว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและนักวิเคราะห์ก็กำลังจับตามองเครื่องบ่งชี้เกี่ยวกับแนวนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือจากการประชุมครั้งนี้ด้วยผู้สื่อข่าววิลเลียมแกโลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ในการประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคนงานเกาหลีเหนือที่กรุงเปียงยางเมื่อวันอังคารนายคิมจองอึนกล่าวปราศัยเปิดการประชุมกับตัวแทนของพรรคนับหมื่นคนที่เข้าร่วมการประชุมโดยไม่มีใครสวมหน้ากากหรือเว้นระยะห่างระหว่างกันเลยยอมรับเรื่องความล้มเหลวของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ไม่ประสบความสำเร็จในแทบทุกด้านและว่าช่วง5ปีที่ผ่านมานี้เป็นเวลาที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเกาหลีเหนือและสมควรที่ประเทศจะต้องเสริมสร้างพลังและขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองขึ้นมาการประชุมใหญ่ของพรรคคนงานเกาหลีเหนือในสัปดาห์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดเป้าหมายด้านนโยบายของประเทศในช่วง5ปีต่อจากนี้ไปอย่างไรก็ตามขณะนี้เกาหลีเหนือกำลังประสบปัญหาท้าทายหลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจจากมาตรการลงโทษของนานาชาติสืบเนื่องจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเองรวมทั้งปัญหาน้ำท่วมใหญ่และมาตรการควบคุมโควิด-19ซึ่งทำให้สถานการณ์ทุกด้านดูจะเลวร้ายลงหน่วยงาน Fitch Solution ประมาณว่าเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือเมื่อปีที่แล้วหดตัวลงอย่างน้อย 8.5%โดยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการปิดพรมแดนด้านที่ติดกับจีนตั้งแต่ต้นปีที่แล้วหลังการเริ่มระบาดของโควิด-19 นอกจากนั้นเว็บไซต์ข่าว NK News ในเกาหลีใต้ยังรายงานด้วยว่ามีปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างหนักในกรุงเปียงยางอย่างเช่นน้ำตาลน้ำมันปรุงอาหารและยาสีฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในร้านค้าซึ่งชนชั้นนำของเกาหลีเหนือไปจับจ่ายสินค้าด้วยแต่ถึงแม้จะมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดเกาหลีเหนือก็ยืนยันว่าไม่มีใครที่ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศซึ่งก็เป็นคำกล่าวอ้างที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ขณะนี้เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีความเปราะบางต่อการระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดแล้วระบบสาธารณสุขของเกาหลีเหนือก็ยังล้าสมัยและขาดแคลนทรัพยากรเป็นอย่างมากด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำของเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าการรับมือกับโรคระบาดใหญ่นี้เป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่สุดและเป็นเรื่องของความอยู่รอดแห่งชาติด้วยและจากปัญหาเรื่องการรับมือกับโควิด-19 นักวิเคราะห์หลายคนจึงเชื่อว่ายังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเกาหลีเหนือจะสามารถทำอะไรได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วคณะกรรมการกลางของพรรคคนงานเกาหลีเหนือได้ยอมรับมาก่อนแล้วว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต้องล่าช้าออกไปอย่างน่าวิตกจากสถานการณ์ร้ายแรงทั้งภายในและภายนอกประเทศและคุณลิมอูชูจากสถาบันศึกษาเอเชียตะวันออกไกลในกรุงโซก็ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่ว่าคำพูดของนายคิมจองอึนจะเป็นการยอมรับเรื่องความล้มเหลวของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแท้จริงหรือไม่ก็ตามแต่การกล่าวในลักษณะนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับบริบทในสังคมและสำหรับผู้นำเกาหลีเหนือเองแต่นอกจากเรื่องปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วขณะนี้นักวิเคราะห์ระหว่างประเทศก็กำลังจับตามองสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับทิศทางด้านนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือด้วยเพราะเท่าที่ผ่านมาเปียงยางมักจะทดลองระบบอาวุธที่สำคัญในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐเพื่ออวดขีดความสามารถทางทหารและเพื่อพยายามสร้างฐานะที่เป็นต่อเพื่อการเจรจากับรัฐบาลชุดใหม่ในกรุงวอชิงตันและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์เลฟอีริกอิสลีจากมหาวิทยาลัยอิลฮาในกรุงโซลชี้ว่าขณะนี้นักวิเคราะห์ยังคงมีความเห็นเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายที่มีความหวังในแง่ดีก็จะพยายามมองหาสัญญาณบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนหรือการกล่าวถึงโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับเกาหลีใต้รวมทั้งการเปิดรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในช่วงเวลาของการระบาดใหญ่นี้เป็นต้นในขณะที่ผู้คาดการณ์ในแง่ร้ายก็เชื่อว่านายคิมจองอึนจะเน้นการสร้างแสนยานุภาพทางทหารการใช้ระบบสังคมนิยมเพื่อพึ่งพาตนเองและการปราบปรามผู้เห็นต่างจากรัฐบาลอยู่ต่อไปการประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคนงานเกาหลีเหนือที่กรุงเปียงยางครั้งนี้จะใช้เวลาหลายวันและในคำปราศัยเปิดการประชุมเมื่อวันอังคารนายคิมจองอึนยังไม่ได้กล่าวถึงสหรัฐเกาหลีใต้หรือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของตนแต่อย่างใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAWashington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเกาหลีเหนือขยับไปที่ฮ่องกงนะครับนักเรียกร้องประชาธิปไตยชาวฮ่องกงอย่างน้อย50คนถูกจับกุมเมื่อวันพุธในปฏิบัติการกวาดจับผู้ต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดในฮ่องกงภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่สื่อในฮ่องกงรายงานว่าผู้ที่ถูกจับกุมในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นหลายคนคือสมาชิกของพรรคประชาธิปไตยฮ่องกงที่จัดการเลือกตั้งขั้นต้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเพื่อเลือกผู้สมัครชิงที่นั่งในสภานิติบัญญัติของฮ่องกงซึ่งเดิมทีมีกำหนดจะเลือกตั้งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ต้องเลื่อนไปเพราะการระบาดของโควิด-19พรรคประชาธิปไตยฮ่องกงมีแถลงการผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับว่าแกนนำสำคัญของพรรคหลายคนถูกตำรวจบุกจับกุมในช่วงเช้าตรู่รวมทั้งนายจอห์นแครนซี่ทนายความชาวอเมริกันผู้ทำงานให้กับสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในฮ่องกงที่ต่อสู้ในคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งผู้บริหารและบรรณาธิการของสื่อ Stand News ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวที่สนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงทางด้านนายแอนโทนีบริงเคนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่มีคำแถลงว่าปฏิบัติการกวาดจับครั้งนี้เป็นการทำร้ายผู้ที่พยายามเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่จะยืนหยัดเคียงข้างชาวฮ่องกงเพื่อต่อต้านการใช้กำลังของรัฐบาลกรุงปักกิ่งต่อผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับและที่เกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับทางการจีนเปิดเผยว่าจีนกำลังเจรจากับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เกี่ยวกับการเตรียมการขั้นสุดท้ายเพื่อให้ทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเดินทางเข้าไปในจีนเพื่อตรวจสอบหาแหล่งกำเนิดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เทดรอสอัธนอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขาผิดหวังมากที่จีนไม่อนุญาตให้ทีมนักวิจัยทำงานในจีนได้ทั้งที่ทีมวิจัยบางส่วนนั้นได้เริ่มเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นสถานที่ที่พบเชื้อไวรัสนี้เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี2019อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเมื่อวันพุธนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นความเข้าใจผิดโดยทั้งสองฝ่ายยังคงหารือกันถึงวันทำงานที่แน่นอนรวมถึงการเตรียมการอื่นๆสำหรับทีมวิจัยนานาชาติอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและ วันนี้นะครับ VOA ภาคภาษาไทยมีเรื่องราววิบากกรรมของพ่อครัวคนไทยในอเมริกาที่ล้มป่วยกระทันหันจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกจนต้องรับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน และรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักโดยลำพังและไม่รู้สึกตัวมานานกว่า3เดือนแล้วนะครับในขณะเดียวกันก็มีความพยายามจากญาติที่ต้องการจะพาผู้ป่วยผู้นี้เดินทางกลับไปรักษาที่เมืองไทยคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับคุณยุทธศักดิ์ธนวันหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเชฟแต่ง USA พ่อครัวคนไทยในสหรัฐเจ้าของเพจทำอาหารครัวแต่งสีมณีเด้งที่มีผู้ติดตามหลายแสนคนซึ่งล้มป่วยหนักจากโรคหลอดเลือดสมองหรือเส้นเลือดในสมองแตกต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินและรักษาตัวในโรงพยาบาลจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันโดยลำพังและไม่รู้สึกตัวมากว่า3เดือนแล้วกำลังอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิตอีกครั้งนะครับแม้แพทย์จะผ่าตัดช่วยเหลือจนอาการดีขึ้นและอยู่ในสภาวะทรงตัวแล้วแต่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลจำเป็นต้องแจ้งขอให้ย้ายออกไปพักฟื้นเพื่อเปิดทางให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินรายอื่นๆคุณสุดสวัสดิ์ธนวันและคุณสราวุฒิธนวันพี่สาวและพี่ชายฝาแฝดของเชฟแต่งญาติที่ยังอยู่ในเมืองไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยผ่านวิดีโอคอลถึงสถานการณ์ล่าสุดครับ
เขาแจ้งแค่ว่าคุณให้เอาคือต้องการให้นำออก
ให้นำออกจากโรงพยาบาล
เพราะว่า
เขาต้องการใช้ห้อง
ใช่
เพราะว่าผู้ป่วยวิกฤตเขาเยอะครับตอนนี้
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเชฟแต่งเขาไม่สามารถอาการเขาเนี่ยไม่สามารถจะรักษาให้ต่อไปได้แล้วคือทรงตัวอยู่ต้องไปพัก
คือพ้นวิกฤตแล้วอ่ะพี่พ้นวิกฤตแล้วต้อง
เข้าฟื้น
แล้วค่ะเขาให้คือเขาเสนอมาว่าถ้าไม่เอากลับก็ต้องให้ญาติที่เท็กซัสจะส่งมาให้ญาติที่เท็กซัสดูแลแต่ญาติที่เท็กซัสอะค่ะก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้เพราะว่าเขาการที่หนูแจ้งแปลว่าเขาทำงานฟูลไทม์แล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวซึ่งสถานที่พักอะก็ไม
่
ได้ค
่
ะดูแลไม่ได้เราก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องออกกลับเพราะเขาแจ้งมาเลยพี่ว่าวันนั้นที่เขาแจ้งผ่านทางกงสุลด้วยที่ปอนก็อยู่ในสายเขาแปลให้อะค่ะเขาบอกว่าเขาจะแบบประมาณว่าจะเอาสายออกซิเจนออกเลยคือให้น้องไปเลยอะค่ะ
ตลอด3เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่พยายามขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อขอมาดูแลน้องชายที่ป่วยหนักแต่ต้องถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลบางประการ
ไม่ผ่านพี่รอบแรกคือไม่ผ่านหนูก็ติดต่อไปทางสถานกงสุลที่อเมริกาแจ้งพี่เจ้าหน้าที่อะค่ะให้แล้วหนูก็ทำขอไอ้รีพอร์ตการรักษาตัวของน้องอะเราไปยื่นอีกรอบ2นะทางพี่ปองก็บอกว่าให้ลองไปยื่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็ไม่ผ่านอีกทีก็ได้รับการปฏิเสธมาหนูก็คิดว่าหนูเข้าใจว่าน้องหนูไปแบบคิดไม่ถูกต้องอะค่ะมันก็อาจจะแบบเป็นการโอเวอร์สเตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันอาจจะมีส่วนว่าเราเป็นนามสกุลเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็หนูก็เข้าใจตรงนี้
การที่คุณยุทธศักดิ์หรือเชฟแต่งเดินทางเข้ามาอาศัยและทำงานในสหรัฐโดยไม่มีสถานะตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องมากว่า16ปีขณะเดียวกันก็ไม่มีหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานทำให้ทางเลือกในการช่วยเหลือนั้นมีไม่มากนักเพราะการส่งตัวไปสถานพักฟื้นในช่วงการระบาดของโควิดโดยที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองราวประมาณ 15,000 เหรียญหรือ4ล้านบาทต่อเดือน
อ๋อใช่มีอันนึงคือ Nursing Home ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์อะค่ะ
ตอนนี้เขาก็ไม่รับอะค่ะ
คือเขาไม่รับอยู่แล้วพี่เขาไม่รับเลยตั้งแต่ช่วงแรกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแจ้งว่าเชฟไม่มีอินชูรันไม่มีอะไรเลยอ่ะเขาเลยไม่รับแล้วก็ตอนเนี้ยมันเป็นวิกฤตโควิดด้วยเขายิ่งไม่รับได้เลยค่ะพี่ก็คุยบอกว่าหนูยืนยันพี่หนูขอเวลาก่อนคือจะให้หนูขอเวลา
ขอประมวลเวลาขอร้องเขาคร
ับ ขอร้องให้เขาดูก่อนยังไงหนูก็เลยเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นการที่เราต้องเอาน้องกลับด้วยหนูก็เลยรีบดำเนินการเนี่ยค่ะแล้วด้วยที่ตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตใช่ไหมคะที่มีโควิดด้วยอะพี่ไอการสายการบินทุกสายที่เป็นที่ต้องเดินสายการบินพาณิชย์อะค่ะมันก็เขาก็ไม่รับเลยแล้วแพทย์เขาก็แจ้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะว่าขอเป็น privacy คือถ้าจะให้กลับเขาจะเซ็นให้กลับก็ต่อเมื่อเชฟนั่งเครื่องเป็น privacy มาแล้วก็มีหมอพยาบาลแล้วก็เครื่องมือครบ
เป็นแอร์บูแลนเท่านั้นครับเขาถึงจะยินยอมเซ็นให้เชฟเดินทางครับถ้าเป็นเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์เขาไม่เซ็นอนุมัติให้กลับมาครับ
เช่นเดียวกับการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ก็เพิ่มความยากลำบากและเพิ่มค่าใช้จ่ายจากสภาวะปกติหลายเท่าตัวทั้งเงื่อนไขของทางแพทย์ที่ไม่สามารถให้ผู้ป่วยเดินทางได้หากพิจารณาแล้วว่าไม่ปลอดภัย หรือเงื่อนไขของสายการบินพาณิชย์ที่เข้มงวดเป็นพิเศษกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักแต่ดูเหมือนว่าทางเลือกในการส่งกลับประเทศไทยจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับญาติในขณะนี้พรุ่งนี้ติดตามสัญญาณในด้านบวกที่กลายเป็นความหวังของญาติในการพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะพาเชฟแต่งกลับมาดูแลและพักฟื้นที่เมืองไทยให้ได้รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลกลางอินเดียยืนยันว่าไม่ได้ห้ามส่งออกวัคซีนต้านโควิด-19 หลังจากมีกระแสวิจารณ์ว่ารัฐบาลอินเดียได้กำหนดข้อจำกัดต่อบริษัทอินเดียที่คาดว่าจะเป็นผู้ส่งออกวัคซีนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดนะครับและคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำในการเริ่มโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางการอินเดียอนุมัติวัคซีนของบริษัท AstraZeneca และวัคซีนอีกตัวหนึ่งที่พัฒนาโดยบริษัทในอินเดียเมื่อวันอาทิตย์สื่ออินเดียรายงานว่าทางการจะไม่อนุญาตให้ส่งออกวัคซีนเป็นเวลาหลายเดือนราเจชภูชาญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขอินเดียระบุนะครับรัฐบาลอินเดียไม่ได้ห้ามส่งออกวัคซีนโควิด-19โดยระบุว่ากระแสข่าวที่ออกไปนั้นเป็นข้อมูลบิดเบือนบริษัทอินเดียที่ผลิตวัคซีนทั้ง2บริษัทคือบริษัท Serum Institute of India และบริษัทภารัตไบโอเทคนะครับซึ่งระบุในแถลงการร่วมเมื่อวันอังคารว่าจะผลิตวัคซีนเพื่อให้ใช้ได้ทั่วโลกโดยภารกิจที่สำคัญของบริษัทต่อจากนี้คือการช่วยชีวิตของผู้คนทั้งในอินเดียและทั่วโลกนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น438จุดปิดที่ 3,829 จุด Nasdaq ลดลง78จุดปิดที่ 12,741 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น22จุดนะครับปิดที่ 3,748 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,920 ดอลลาร์กับ60เซนต์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้29บาท91สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายครับ
ครับหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีการตัดสินใจขั้นต้นที่จะใช้มาตรการภาษีต่อสินค้าอย่างรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กเมื่อวันที่30ธันวาคมผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจดังกล่าวและผู้สันทัดกรณีแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศที่อยู่ในข่ายถูกขึ้นภาษีซึ่งรวมถึงไทยไต้หวันเวียดนามและเกาหลีใต้นะครับกระทรวงพาณิชย์อเมริกันจะมีการตรวจสอบอีกครั้งและตัดสินใจครั้งสุดท้ายวันที่14พฤษภาคมแผนขั้นต้นที่จะใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าอย่างรถยนต์จาก4ประเทศดังกล่าวมาจากการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์อเมริกันที่ว่าตลาดรถยนต์อเมริกันถูกทุ่มตลาดด้วยสินค้าราคาต่ำอย่างไม่เป็นธรรมจากประเทศที่ถูกกล่าวหาทางกระทรวงกล่าวว่าไทยส่งออกสินค้าจากอุตสาหกรรมยานยนต์มายังสหรัฐมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีคริสตศักราช 2019 โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการลงทุนหลักๆมาจากบริษัทญี่ปุ่นและอเมริกันในส่วนของเวียดนามเหงียนทันตรึงผู้อำนวยการศูนย์ Center for International Studies แห่ง University of Social Sciences and Humanities ที่โฮจิมินห์ซิตี้กล่าวว่านักธุรกิจอเมริกันและผู้ผลิตสินค้ายางของเวียดนามไม่พอใจกับเรื่องนี้นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าต้องดูต่อไปนะครับว่าว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐจะยกเลิกแผนขึ้นภาษีครั้งนี้หรือไม่เมื่อเขาขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศวันที่20มกราคมยังอยู่ที่อเมริกาครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามการทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปของประเทศจีน8โปรแกรมซึ่งรวมถึงอาลีเพย์ในเครือของมหาเศรษฐีแจ็คหม่าด้วยความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนภายใต้การนำของโจไบเดนที่จะขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวันที่20มกราคมเจ้าหน้าที่อเมริกันบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าการตัดสินใจเช่นนี้ของรัฐบาลสหรัฐมีขึ้นเ พื่อลดความเสี่ยงของชาวอเมริกันเรื่องข้อมูลที่อ่อนไหวที่อาจเข้าถึงโดยแอปเหล่านี้ของประเทศจีนแอปของจีนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวประกอบด้วย Alipay, QQ Wallet, WeChat Pay, Chait, Tencent QQ, VMate, Cam Scanner และ WPS Office นะครับแหล่งข่าวกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีเวลา45วันในการดำเนินการห้ามทำธุรกรรมผ่านแอปเหล่านี้และการเดินหน้าทำตามคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์อาจเกิดขึ้นก่อนเขาลงจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐ2สัปดาห์จากนี้ครับไปที่วงการบันเทิงกันบ้างนะครับผู้จัดการประกาศรางวัล Grammy Award ได้เลื่อนการมอบรางวัลปีนี้จาก31มกราคมไปเป็นเดือนมีนาคมเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสจะมีการแจ้งวันจัดงานอย่างแน่ชัดในเดือนมีนาคมเมื่อมีการสรุปหลังจากนี้สถานที่จัดงานประกาศรางวัล Grammy ยังคงเป็นอาคาร Staples Center ที่ลอสแอนเจลิสขณะนี้เขตการปกครองลอสแอนเจลิสเคานตี้โควิด19แล้วกว่า 10,000 รายและยอดผู้เสียชีวิตในเขตดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ40ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 25,000 รายในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยรัฐนี้เป็นรัฐอันดับ3ของอเมริกาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากโควิด19พิธีกรตลกแนวเสียสีเทรเวอร์โนอาจากรายการ The Daily Show ของสหรัฐจะเป็นพิธีกร Grammy Awards ปีนี้และปีนี้จะเป็นอีกครั้งที่บียอนเซ่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเมื่อเธอได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลมากที่สุดรวมทั้งสิ้น9สาขานะครับและส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอุตสาหกรรมผ่าตัดเสริมสวยเสริมหล่อหรือ Cosmetic Surgeryกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นในเกาหลีใต้โดยได้แรงหนุนจากการที่คนเห็นว่าการอยู่บ้านช่วงโควิด-19 ระบาดเป็นช่วงที่ดีต่อการฟื้นสภาพหลังการผ่าตัดคาดว่ายอดรายได้จากอุตสาหกรรมคอสเมติกเซอร์เจอรี่ของเกาหลีใต้จะเติบโตร้อยละ 9.2 ในปีที่แล้วจากปีก่อนหน้านั้นคิดเป็นมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์และจะเติบโตต่อเนื่องเป็น 11,800 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ตามการประเมินของกังนำอุนนี่ศูนย์ข้อมูลออนไลน์ของอุตสาหกรรมนะครับรอยเตอร์รายงานว่าส่วนหนึ่งของการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในช่วงไตรมาส3และ4ของปีมาจากการที่ชาวเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งนำเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐมาใช้สำหรับการเสริมสวยและเสริมหล่อกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington